ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas iedzīvotāju neusticēšanās partiju popularitātes reitingiem sasniegusi augstāko līmeni kopš 2013. Gada, kad rīkots pirmais šāds pētījums, liecina aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati. Uz jautājumu, vai var uzticēties partiju reitingiem, pozitīvi atbildi šogad snieguši 24% respondentu. Savukārt pirms 7 gadiem līdzīgi kā pērn jūnijā, uz šādu jautājumu apstiprinoši atbildēja 26% aptaujāto. Tikmēr 62% respondentu šogad pauduši, ka politisku spēku reitingiem uzticēties nevar. Pamata cēlonis šādai sabiedrības attieksmē pret partiju reitingiem izriet no lielas sabiedrības daļas attieksmes pret politiku kopumā. Šā gada Rīgas svētku nedēļa iesāksies ar zelta pāru godināšanu, sveicot tos rīdziniekus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus, sveicot 162 laulātos pārus, kuri Rīgas pašvaldības apsveikumu saņems klātienē savās mājās laikā no šodienas līdz 14. Augustam. Tradīcija apsveik laulātos pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus iedibināta 2003. Gadā, taču šogad, lai novērstu COVID-19 izplatības risku, izpaliks igadējais svinīgais pasākums jubilāriem. Izraēlas jubilieri saņēmuši pasūtījumu izgatavot pasaulē dārgāko sejas masku. Ar zeltu un dārgakmeņiem rotātais aizsarga līdzeklis maksās $1.5 miljonu, jeb aptuveni 1,2 miljonus eiro. Kompānijas īpašnieks Izaks Levīs informē, ka masku pasūtīs kā ķīniešu uzņēmējs, kurš dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs un tā jāizgatavo līdz gada beigām. Maska būs aprīkota ar visefektīvāko gaisa filtru un rotātu ar balto zeltu un 3600 baltajiem un melnajiem dimantiem. Maskas svars būs 270 grami un izgatavotāji atzīs, ka tā tomēr nebūs tas ērtākais aizsarga līdzeklis pret COVID-19. Pasūtītais acīmredzami cenšas iegūt papildu uzmanību, bet dizaineriem un juvelieriem tā ir iespēja parādīt savu prasmi. Turklāt pasūtījums nodrošināt darbu cilvēkiem COVID-19 pandēmijas radītās ekonomiskās krīzes laikā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pēcpusdienā valsts austrumos iespējams lietus ar pērkona negaisu, gaisa temperatūra 21-26 vietām līdz 29 grādiem.